Piperpolisen gaur zerua gorrizka ikusi dugu.
Baina orain kolorerik ez dago.
Gora begiratu eta eserrez.
Gora begiratu eta antenak.
Mota guztietako antenak angoian.
Mota guztietako uinak angoian.
Eta behera begiratu eta kableak.
Mota guztietako kableak.
Aska ezinak diren korapiloak sortzen duten kableak.
Eta klabeak.
Klabeak.
Klabeak, uin eta kableen artean.
Azke bizi diren irrati taupadak.
Lurra azpitik eta teiatu gainetik.
Ongi etorriak Piperpolisera.
If every inch is terrible, then why do you welcome them? Just terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? Said, you'll provide the bird bath if I provide the skin now. Bathe on in the moonlight, I'm to tremble like a kitten. They got angelic tendencies, like some boys tend to act like queens. If every angel's terrible, then why do you watch her sleep? Love to hear her sing, purple eyes like rings, and the flowers have no scent, and the child's been miscarried. Why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? You say, you'll provide the bird bath, yeah. I provide the skin, then bathe on in the moonlight, I'm to tremble like a kitten. Rimbaud never paid him no mind. Jimmy Morrison had his elevators. His elevators. He had his elevator engine. And if every angel's terrible, why do you hide inside her? Like a child in a skirt. Supermarket's loud and bright, and boy, don't she feel warm tonight? Boy, don't she feel warm tonight? Boy, don't she feel warm tonight?
She cried.
Arratsaldeon berriz ere hemen gaude Bilbo hiria irratiko Piperpolisen. Gaurko Piperpolisen hiru gai nagusi izango ditugu: literatura, antzerkia eta musika.
Literatura lehenengo eta behin, Padi Rekaldirekin raga-raga dator gaua, bere bigarren eleberriaz hitz egingo dugu.
Antzerkari dagokionez, Bilboko Hortzmuga taldearekin hitz egingo dugu, Eva versus Eva antzezlana ezagutzeko, duela gutxi estreinatutako lana ezagutzeko, aktoretako bat gurekin izango da Piperpolisen.
Eta musika Oñatitik helduko da, Saron Stoner taldearen lehenengo lan luzea ezagutuko dugu gaur Piperpolisen, 3000 bira deiturikoa.
Esta irrati novela faltako, gurekin Jon Troiope 15an behin izango dugu, eta gaurkoan 27. atala, poltsan deiturikoa.
Eta astelenero izaten ditugun gomendioak eta proposamenak ere izango ditugu Piperpolisen.
Eta saioari ekiteko, gurean aurreko astean izan genituen musikariak, Tolosako musikariek bidertzeanen lan berria aurkeztu ziguten, Non dira izenekoa, eta disko horretako kantua dugu honako hau, Haien bihotzen taupadak gara Bidertzean.
Nun ote da itxaropena eta etxipenaren arteko muga, zeure lubakiko burkideak ondoan erortzean. Nun ote da garaipenaren xarma, bidertzean utzitako korpuak hartzen direnean. Nun ote da, nun ote da, gerrako zauriak ez dira zartzen, irurogeita hamar urteren ostean, hilgabeko hilotzen loreak etengabe sortzen. Zauriak ez dira zartzen, irurogeita mar urteren ostean, hilgabeko hilotzen loreak etengabe sortzen dira. Haien bihotzen
I am the ocean.
Gaurkoan, gure saioa hasteko baliburu batekin egingo dugu, Deustuar idazle batekin eta Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizera, Padi Rekalde gonbidatu dugu, Raga Raga dator gaua liburua aurkezteko. Arratsaldeon, Padi.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, ba, esan dugu, Raga Raga dator gaua zure bigarren eleberria da, ez bigarren liburua, ba, hortxe badaudelako beste lan batzuk. Baina, kontaigu zupizkat, bueno, Raga Raga dator gaua liburuan, historia nagusi bi daude, eta batetik aurkeztu beharko dugu protagonista nagusia, ez? Josean boxeolaria.
Bai, bueno, hor dago ba historia nagusi bat edo, Josean Uriarte boxeolari oiarena, eta bera Bilbora dator bere aitaren hiletetara, eta horrekin batera, bueno, ba aspaldiko kontu bat edo kontu zea mingarri bat edo argitu beharrean dagoenez, ba bueno, horrek gertatuko dira ba hainbat gauza, ez. Bere lagun batzuekin bildu eta dana ba gertatzen da egun erdiko iraupenean, eta horrekin batera istorio nagusi horren inguruan ba gertatzen dira beste istorio ba paralelo batzuk, ez? Adibidez, hor badago Txirene Irrati Librea, bertatik ba ematen dira egun horretan ba gertatzen ari diren edo gertatu diren beste berri mingarri batzuen berri, eta hori dana alako puzzle bat osatuta musika apur batekin. Txirene Irrati Libreak ipinten duena gehi kaleko giro sargoritsua, ba horrekin guztiarekin osatu dut novelaren puzzlea edo, ez.
Ba, izuk ez da duzu, ez, egun tardian gertatzen dela, eta azkenan osagai guzti hauek, ez, ba erritmo berezia, ez, sartzen diote eleberriari, agian irratia dela ta, edo zuk aipatzen duzu musikak ere, ez, kantu horrek edo.
Bai, bueno, horre aipatzen duenean egun erdi batean gertatzen dana, ba gertatzen dala dana, ba emoten dau ba apur bat ba ezinezko dela, ez, pasten dena da horre istorio nagusi horretan edo ba jokatzen duela ba iraganerako flashback batzuekin ba apur bat ba kontekstualizatzeko momentu horretan ba Josanek bizi dituen beste ba gertaera batzuk, ez, eta aldi berean ba zelan dauzen beste istorio paralelo batzuk, ez, ba irratitik eta irratiaren bidez ba sortzen diren edo zabaltzen diren beste berri hoien inguruan, ba horrekin ba eman dit ba novela osoa edo ba burutzeko edo, ez.
Protagonista Galiziatik bueltan dator Bilbora, eta Bilbo protagonista da ere, ez? Baina ze Bilbo da isladatzen duzuna?
Bueno, horre Bilbo, askotan ez dakit da emoten dago Bilbori buruz edo idazten duala, ez? Eta ja neurri baten ba apur bat ba beldurra emote uste urrengo batean edo ba Bilbon zezer ba kokatzea, ez? Baina bueno, nik uste dute non kokatzen duzun eta ba ez diola ba axola, ez, zengurote Joycek eta pues ba Dublinen ba kokatu zituen bere lan guztiak, edo Bukowskik ba Los Angelesen eta holan, ez. Orduan zukeinako ba galderari erantzunez edo ba Bilbo, bueno, nik kokatzen dut ba betidanik ezagutu dan Bilbo batean, ez, apur bat ba Alde Zaharrean, Bilbao La Viejan eta horren guruan edo ba hortik ibilinaz ni beti, eta gainera ba hortik atera jataz normalean ba historia guztiak, ez, eta eta gainera da bueno ba bizirik sentitzen dudan Bilbo hori dala, eta gainera bueno ba atzegin dut Bilbo hori edo, ez, beste guztia iten eta por bat ba artifiziala neko ba turismorako postal bati begira. Orduan niko gatzen ditute nire historioak edo nire Bilbo horretan, ez?
Boxeo aipatu dugu lehen ere, Padi, eta Mateu, gaur egun ez da inarrunta, ez, boxeoa Bilbo, baina garai baten bazegon, ez?
Bai, hor ba protagonista boxeolari oia da, amateurra izandakoa eta hor ere, bueno, ba aipatzen dut ba Bilbon garai batean ba itsasadarrean jarritako gabarra gainean eindako ba boxeo ba konbateak eta naiz eta gaur egun ez ohikoa izan, garai batean oso normala zan, Bilbon hainbat lekutan, La Casillan, Deportibon, Zezen Plazan, eta alako lekuta boxeo ba, konbateak. Eta baita ere, ba, auzoetako jaietan, ez? Nire auzoan, ba, zainazionetan, nik ba, ezagutu ditut, ba, konbateak horre kale artean jarritako ring baten gainean, edo lorritan bertan, imaginatu zelako auzo txikia dan, ez? Eta Rekalden bertan, eta bueno, ba, gari batean ba, ospea zeukan ba, boxeoak, gero galdu egin zuen antza, bueno, bere kirol bortitza dalako, edo, bueno, edo beste batzuk edo ba, jarri zirelako modan, eta neurri batean ba, galdu egin dugu. Baina niri beti injata ba, interesgarria, beti joan naz, gari batean ba, boxeoa konbatzara, gure aita oso zalea zan, eta ni pentsatzen dut ba hortik ba etorri jatala ba afizioa, ez? Gainera ba pentsatzen dut ba beste alde batetik eta ja apur bat gure baduzue ba behartuta, ba komilen artean behartuta, baina boxealaria edo boxealari ohia izateak ba emoten dotza gure protagonistari balako zelan izango nuke holako izaera gogor bat. Eta bestalde batetik ere, ba bueno, ba novelari alako genero beltzeko ba ikutu bat edo, ez? Ta niri gustatzen eta guztia.
Bai, hori da. Ikutu txori, ez? Boxean edo boxean inguruan dagoen beste mundu ilunago hori eta gainera Euskal Herrira ekarrita, ez? Ba, bertan gertatzen diren arazo politikoekin, ez da?
Bai, ni normalean ba askotan egiten dut, ez? Historio nagusi baten inguruan inguruko gai soziopolitikoak edo ekarri, ez? Hor dauz eta ez ditut holan historioak egin nahi zera modu hotz batean, ez? Hau gertatzen da momentu baten eta momentu horretan ere ba aldi berean ba gertatzen da ba hile egiten dela ba etorkin bat itsasadarrera botata agertzen dela ere ba preso bat hilda bere ziegan eta bueno fikzioa edo fikzioaren bidetik jorratzen dut hori guztia, baina aldi berean ba zoritzarrez ba oso ohiko bihurtzen ari da eta oso gaur egungoa da, ez?
Fikzioa aipatu duzu eta ez dakit kontatzen dituzun gauza guztietan fikzioa te dagoen edo benetako kontuak esartu dituzun, ez? Burura etorkitoin aipatzen du pertsonaietako batek irratira deitzen duena, uste dut nola zirko bat zetorren eta hola Bilbora, ez? La Campa los Ingleses era eta Bilboko beste historio txasko daude, ez dakit hor idazlearen jokua egon daiteke ere, ez? Fikzioa eta errealitatean astearena.
Bai, bueno, bai, ni normalean errealitatetik zein fikziotik ba eraten dut historiok eta ba osatzeko, ez? Baina normalean gehien bat ba errealitatetik, ez? Bartzen dena da ba askotan ba errealitate hori edo ba baztertu indala, baina horre aipatzen duan edo aipatu duzun hori ba Krone zirkoaren historioak eta ba benetakoa dira. Krone zirkoa agertu zan ere horre Joseba Reunandiaren eriburutean ba kolosala izango da uste titula zeukan eta zelan agertzen da ba zirko batez eta zirko hori ba gure aitak eta ba ezagututakoa da. Ba zirko hori ba agertzen zan Kristone zirko erraldoia zan eta ipinten zan hori ba La Campa de los Ingleses, bueno, guretzako bit izan da La Campa de los Ingleses gaur egun da eguen jeinaldea eta uribitartir guztia. Eta bueno, hor ba kontatzen diren edo kontatzen ditudan gauzak eta ba benetakoa dira. Gero bueno, ba Bilbo aintzinako edo oindela mende bateko zera Bilbonen ere beste historio ilun eta eskutu batzuk ere ba hor ba azaleratzen ditut. Eta bueno, badoz ere beste gauza txiki batzuk edo ba pur bat ba errealismo fantastikotik edo magikotik edo sortu ba ditudanak, ez?
Mm-hmm. Eta gauza txiki hoien artean San Ignacio aipatu duzu zure auzoa eta omenalditxoa ere egiten diozu Kabia kulturguneari, ez?
Bai, bueno, ni bai hori izan da ez dakit nik bai, ba omenalditxo bat baino, ba bueno, ba ni zer auzo horretako naz, ba zera, mm-hmm. Badakizu zuek. Mm-hmm. Eta aldi berean edo, bueno, ba eskertzen ditut ba gazte mugimenduan eta auzo bizitzan eta ba sortzen diren aialako alako kulturguneak edo ba sortzea, ez? Apur bat laguntza ofizialitatik kanpo. Mm-hmm. Eta naiz eta ba bueno, ba bertako ba partaidea izatea, bueno, ba horre aipatzen dut, bueno, ba justo bai ba irrati horretan ba denetariko berriak aipatzen dituzte. Eta hori ba izan zitekeen beste bat, eta bueno, eta hor agertzen da, ez? Zagite, omenaldia edo oparia edo zagize lan deitxu.
Aipatu dugulen eleberriak daukan erritmoa eta zenbait osagai, ez? Ba nola egun terdian gertatzen den, musikaren kontua, beroa, talako hausak. Eta aurkezpenean uste dut izan zela bi filma zehatz aipatu zenitula ere, ez? Ez dakit.
Aipatu?
Bi pelikula aipatu zenitula, Espailina eta Kaso bitzen abestia, ez?
Hor badauz bi pelikula, ba, pentsatzen dut zera gehiago ingo direla, baina nik gogoratzen ditut oso ondo Spike Lee zinema zuzendari beltzaren Do the Right Thing, eta gero Elodio izeneko beste bat, ez dakite frantsesez zela nafkatzen dan, eta Do the Right Thing ba pelikularen istorioak edo ba irauten dau ba egun oso bat, eta erritmo horretan ere ba gauzatzen dira goza guztiak, ez? Ba zelan doian ba egun bateko bizitza helako auzo beltze batean hainbat ba gertaeren inguruan, eta zelan doian ba girotzen, zelan doian giroa berotzen, eta bueno ja lehertzeko puntuan agertzen dira beste hainbat gauza, eta momentu batean ja bueno ba dana lehertu egiten da, ez? Orduan ba abiadura horretan idatzi nahi nebanik novela hau izatea, bueno, ba alik eta biziena, alik eta harinena, eta saiatunaz ba transmititzen ba alde batetik giro horretako ba temperatura zentzu guztietan, ez? Bai giro zargoritsua dela, bai bueno, ba gertaerek sortutako giro soziala ere ba alik eta beroena ba jartzen, ez? Gero ja ba halako ba dana inkrestendo batean joatea amaiera lehergarri bat edo sortzeko edo.
Dana txakolinarekin nahastuta, ezta?
Zerekin?
Txakolinakin.
Txakolina,
bai.
Aipatzen bai, agertzen da, txakolina. Ni agoratzen ja agertzen da ba txakolina edo.
Bai.
Agertzen da, ba txakolina edo.
Txakolina bukaera aldean bomba, que
ez zaitu eta
ez dakit ez dateguna, ez Txakolina Bilboko odola dala, holako zer badago ere.
Bueno, bomba hori ba pertsonaje hori ere ba benetakoa da, bastante dena da, bueno, ba horre ba ipini duela beste izen batekin, baina bada eta biziri dago, zorionez. Eta bueno, ba aprobetxatu naz neurri batean, ba bueno, ba berea otik edo hori, ez, Bilboren historio erreal magiko horren berri ba emoteko, ez? Bera neurri baten da, bueno, ba porrotaren kume bat, eta bueno, eta porrote horretatik edo bueno, ba transmititzen ditu ba gure hiri horren ba hainbat gertaera, ez? Danak edo nahiko, bueno, batzu nahiko mingarriak, beste batzu barregarriak ere neurri baten. Eta bueno, beste personaje bat, beste historio paralelo txikitsu bat edo ba sortzen duena, ez?
Bueno, aipatzekoa ere, eleberriaren portada, ez? Zeu agertzen zarela, ez? Gotzon bai. Garaizabalek eginiko argazkian.
Bai, bai. Hori, bueno, hori izan zen hasiera batean bueno, hori sortu zen gure barik ba, pentsatu genuen, bueno, ba, bozioen inguruko zeo zer zartzea, eta ibili ginen hor bairudiak eta bilatzen, eta Gustau Jakun bat non agertzen dan Cassius Clay Mohamed Ali, ba, estilo horretan ez, bueno, ba, oso argazki tipikoa da, ba, boxealarien artean, ez? Orduan, bueno, ba, ondo pentsauta, ba, bueno, ba, Mohamed Ali ke, ba, ez eukan zer ikusi handirik dobel honekin, eta orduan, ba, ba, nik esan eban, bueno, ba, ni agertuko naz, ez? Ba, balde batetik, bueno, ez dakiz zelan zan, puntxori ez, hor agertzen dan, puntxori ba, nik emoteko, eta gero ere, bueno, pues, balako beste estetika bat edo bilatzen edo ba, azaletarako, ez? Badakite importantena dela enobelaren mamia, ez? Mm-hmm. Barruan kontatzen dan historio eta guztia, baina beti pentsatu dut ba, azalak ere ba, erakargarriak izan beharrela. Jakina, ba, batzuk ba, esango da bide, bueno, baina hori nizako ez da erakargarria, ba, jakina. Baina easteko izan behar da niretzako erakargarria, ez? Eta orduan ba azal hori edo nikulertzen dute zerolan, ez? Ba, bestelako estetika batean, ez? Apol bat ere ba musika taldeen lanetan ba agertzen da nahialako estetika moduko bat edo, ez?
Mm-hmm. Eta bukatzeko padi aipatu dugu Txirena irratia, liburuan agertzen den irratia, hor esatari badago, ez? Pertsona bihurtzen da azkenan esatari hori ere. Faltan botatzen dituzu halako ezagiti irrati edo irrati esatariak.
Bueno, badakizue, bueno, ba, gari batean edo ba, Bilbon Euskal Herriko hiri eta herria hondien edo hondigin gehienetan bezala edo, bueno, ba, irrati libreak ba, leku guztietan egoten ziren, ez? Baita ba, fanzineak eta baita gaztetxeak edo kulturetxeak edo dena dalakoak, ez? Orduan, bueno, nik ere garai batean parte hartu nuen irrati libre batean, Irausoko irrati librean, eta ahi horre ibili nintzen ba, programa batzuk egiten, hainbat urtetan, eta, bueno, naiz eta ba, material teknikoetatik ba, eskazia egon edo, ba, nik uste dute sortzen zala, bueno, ba, bestelako informazio bat eta bestelako giro bat edo, ez? Eta orduan, bueno, ba, neurri batean ere ba, aldarrikatu guren eban ba, errati libreen ba, papera bai garai batean, inkluso gaur egun, ez?
Bai, bueno, eta esatari berezia bada, ez? Ezkenan nortasun propioa daukana, ez da?
Bai, bueno, horre ibili diren ba, esatariak eta edo ibili garenok edo, ba, ibili garaneko bueno, modu librean, oso modu autonomoan eta beti egonda bueno, ba, programa ba, antolatzeko zuk nahi zenuen moduan eta momentuan bertan ba, aulotzeko edo bestea zitzeiteko edo ez dakit nori deitzeko edo ez dakit nork deitzeko eta ez dakit zeren berri emoteko, ez? Emote ban dana nahiko anarkikoa zala neurri baten, baina nik uste dut zera etzala hain anarkikoa eta lortzen zala, bueno, ba, bestelako irratigintza bat, ez? Momentu baten bueno, ba, ikusita zelan zeuden gauzak eta baneko interesantea zana, ez?
Eta gaur egun ere ba, badira ez da?
Ba, ni pentsan dut bueno, ba, halako irrati libreak eta ba, apur bat mundu edo kultura ofizialetatik kanpoko jarduera guztiak eta ba, nik uste dut oso ondo etorriak izan beharrela, ez? Beze, bueno, ba, gure bizimoduari, gure kulturari eta mundutik heltzen jakusan berriak ere ba, tratatzeko ba, bestelako ikutu bat ba, ematen diete, ez? Eta bueno, ez jarraitzeko beti, ez? Ba, linea ofizial horretan dana hain karratua, dana hain ba, aurre ikusia, hain pentsatua, bueno, bote prontoko edo bapateko ba, kontu horiek ba, irratietan, zein bestelako medioetan ero ba, ikustote interesanteak direla.
Ba, Padi, eskerrik asko gaur Piperpolisen raga-raga dator gaua eleberria orkesteagaitik eta beste batera arte.
Ederto ba.
Eskerrik asko, gero arte.
Agur. Crystal debts they kept in storage. Inside you I was torn.
never to question it. Now I'm facing 20 years for every night I try to ingest the snow so lightly. You simply couldn't put down the black book. You dreamt of dreams of the self-taught man. You want the ladies not to be corrupted by their looks, but your voice comes out soft and slant ahead, and you're living off what the government's granted you, amnesty from the true thing. Now Sandra, slowly remove the ring and watch notorious lightning surround you. Watch notorious lightning surround you. Watch notorious lightning surround you. I lay myself down to observe your gilded jeans hit the ground and have not grown from this worship. I lay myself down to surrender. Watch the trust funds gorgeous again and have not grown from this worship. So great pretender, pull a face, let's see the best. Forlorn, you know, just don't sing barricades in the morning. It's been 3 days in a row and it never comes off like you planned it. Something once was delivered, then you banned it. But oh, there is a key to this thing. Notorious lightning. Within it that I have won, and there is victory at sea, and then there's the sun crashing down upon us. Faithful readership of the old warden, we beg, no, not another ode to the garden you let the book of appeals pile up. So child of the east, it's time to shrug off the beast and take a look at what you've done. The half-breed jury agrees you're okay, but what they never seem to say is that it's never the defense's witness.
Bilbo iria irratiko Piperpolisen, Jon Troiope amabostian behin, 27. atala, Poltsan.
Jon Troiope gureak aurreko ataletan botila gordeta zeukan mezua irakurtzea lortu zuen azkenean. Bertan idatzita zen kantak esaten zuen modura gure protagonista kalera atera zen. Zenbat jende aurkitu zuen eta beldurtu egin zen, baina azkenean kalera atera zen. Kalean zegoela labanderiara eramateko herribistarik erosi beharrean odei puska erosi zuen. Jon Troioperen bigarren odeia, etxean da berarekin, baina postontzian gutuna jaso du. Gutuna zala ireki eta irakurtzen hasi da.
Bezerua gurgarria, plazer handia da guretzat zuri gutuna idaztea. Niretzat ere plazerra da gutun bat jasotzea, baina bezero esaten didate, nork idazten di niri baina. Azkin asteotan, zure ordainak egin ez dituzunaren jakinaren berri izango zenuen. Ez dut izan ez. Eta horregatik eskuratu berri duzun, odeia embargatuko dizugu ordainketak egin ezean. Mundie, nire odeitza embargatu behar aldidate. Ez da posible.
Hene bada, odeia embargatu behar aldiote Jon Troiope gureari. Kalera doa, gutuna eskuan duela, odeia buru gainean euria eginez. Jon Troiope kalean bakar bakarrik, ordainketak egin ezean, lasten kendu behar dioten odeiaren konpainiarekin soilik. Eskuartean gutuna, kaletik ibiltzen. Nora soaz, Jon?
Labanderiara noa. Ideiak pixka bat garbitzearen beharra daukat. Burua garbigailuan sartu beharra daukat eta buldaka burua garbigailuan asmo eta ideiak argitu arte.
Jon Troiope labanderiara sartzen da.
Kaixo, egun amuna zerbait izate horren.
Zer gertatuten da, Jon? Arpegi txarra dekozu ba?
Odeitxoak endu behar didate. Embargatu.
Zelan da posible hori? Zeo zer egin beharko duzu horri aurre iteko ba. Gainera gauzak ezin dira holan gertatu gauetik goizera.
Ba horrela da. Bira zazu. Gutun honetan ala jartzen du. Ordainketa egiten ez badut, odeitxoari agur.
Ai, lanen bat topautu behar duzu ba, alperrontzi hori. Eizu lan apurtxu bet eta behar duzun hori ordainduko duzu ba. Lana? Zer da hori baina? Jon Troiopek ez du sekula santan kontzeptu hori erabili, eta ari gutxiago ulertu. Eta ordaindu? Zer da Jon Troiopek ordaindu behar duena? Labanderiatik kalera berriz ere Jon Troiope. Nora doa baina?
Nire burua poltsa baten sartzera,
Etxasu hori egin, Jon Troiope!
Hori da odeia salbatzeko modu bakarra.
Etxasu hori egin, Jon Troiope!
Ba hori, egin behar badut hori egin godu, nire burua poltsa baten sartu.
Jon Troiopek bere burua poltsa baten sartu behar du. Haiene, Jon Troioperi agur esan beharko aldiogu.
Ez aizu handereño hemen nago?
Zure burua poltsa sartu arte.
Gero ere hemen igungo noi?
Baina buru poltsan sartuz gero itoko zara.
Hene, horren arriskutsu aldakontu guztiago.
Noski baiet, inkonstiente utza zara.
Enuen uste lan poltsak hain arriskutsuak zireni.
Zer esan duzu?
Enuela lan poltsak horren arriskutsuak zirenik uste.
Lan poltza baten izena eman behar alduzu.
Bai, ordainkete aurre egiteko.
Ez zara itoko orduan.
Barregarria zara batxutan arratza janderen joa.
Lan poltza baten izena eman behar du Jon Troiopek. Are okerrago orduan. Orain bai, betirako agur Jon Troiope. Jon Troiope. lan bulegora sartu berri da Jon Troiope. Agurtzane bere zain dauka. Agurtzane bulegoko emakumerik arriskutsuen nada.
Egunon, Troiope naiz, Jon Troiope.
Ni Agurtzane, deitu egidazu agur edo bestela txane.
Agurtzane importez pasaxu, nahiago. Mira, oso kontu serioa da hau ez da.
Hene bada gizontzo. Gogor jaikizara.
Bai, gogoz egin aiz, bai.
Zertarako gogoz?
Lanerako gogoz. Lan poltsaren bulegoa da, hauz da? Ba, horretara durri naiz, ni agur, oi, markatu txane, oi, agur txane izan duzuz, da?
Nahi duzun modura deina zazu, nire lehoitzu.
Lehoitzu?
Tigrea bestela, nahiago baduzu.
Lan bilanatura, izu?
Bai, nire lehoia, zu bai, zu ausarta indartzua.
Aizu baina, nilan bilanatura.
Badaukat nik bai zure moduko heroi batek bete dezakeen lan ederra.
Ene agurtzane, primeran ezagutu nauzula ikusten dut, ikusi eta jarraian heroi deitu nauzu.
Jon Troiope gure lan munduan. Gure protagonista mende honetako gizaki bihurtuko ote da? Zer da baina ordaindu behar duen hori? Odeirik gabe geratuko alda Jon Troiope benetan? Eta bulegoko emakume horrek Agurtzanek zer ote nahi du baina? Etzazue galdu datorren asteko atal berria. Jon Troiope 15an behin, Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizen.
Tango kaliak beltzaguak dira eta distia txua duak.
Eta Jon Troiopeeren astenetako atala entzun ostean Orixasen lehenengo laneko kantu bat entzungo dugu Alokubano diskako Mistika Orixas.
Coqueta muy hermosa pero saca tu cuerpo de mi cabeza y acataca parte de mi cerebro que sobrecalienta y me mata la idea de pensar que por ahí tú andes suelta pero cuelga ya tus guantes que ahora te darás de cuenta que tu genio más que gratuito da que pensar y luego pide a gritos compasión y en el fuego de la acción relajamiento quien te encanta jugar en todos esos buenos momentos.
Si yo te quiero, te adoro, me tienes loco, lady. Tú pasa, mama, orgullo, mala fama. Mira, ama, si tienes gana, si te decides, llama. Tu princesa hermosa de la flor, la rosa. Tú preciosa, eres la semilla. Tus ojos son la octava maravilla que en este mundo se ha logrado. Tu cuerpo perfecto como Da Vinci ha pintado la Mona Lisa y es tu risa que ha marcado el sufrimiento de este tonto pobre hombre enamorado. Ya que has llegado, entra, pasa, estás en tu casa. Tuyo juntos solo para mano, nena, pasa.
Tienes una forma seductora de moverte frente a mí. Nena, me haces mirar. Dama, arañas como una gata, dama. Eres hija de una diabla. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí. Nena, me haces mirar. Dama, arañas como una gata, dama. Eres hija de una diabla.
Se puede pasar con tu genio. Es una forma seductora de moverte frente a mí. Nena, me haces vibrar. Tu cuerpo rima con tu cara y me seduce tu mirada. Y ese calor que te envuelve me llega y me toca. Ahí me quema, bebe, bebe. Tirum, dum, 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 de reina.
Tienes una forma seductora de moverte frente a mí. Nena, me haces vibrar.
Kubatik Euskal Herrira etorriko gara.
Hala da, gure protagonista gaurkoan musikari dagokionez, Aaron Stoner talde oñatiarra da. Bere lehen lan luzea plazaratu zuten uda partean ekaina aldera, eta gaur hobeto ezagutuko dugu 3000 bira deitzen da lan luze hau, eta lehenengo kantuarekin hasiko dugu, Aaron Stoner Magneto.
We'll be right back.
Sharon Stoner taldearen lehenengo lana ezagutuko dugu gaur Piper Polisen 3000 bira du izena eta oinatitik heltzen da talde hau eta telefonoren beste aldean badaukagu Inigo Ibarrondo. Arratzaldeon Inigo.
Arratzaldeon.
Bueno, 2001an, sortu zen taldea eta kontatu pizkat zein izan da orain arte eginiko ibilbidea edo bidea.
Ba, ez egin zuk esan zimura 2001 inguruan sortu ginean, ez? Delengo da bertxio talde Moura. Eta, bueno, hortik asitia, ba, zinen japur bat zer izu hau, ez? Lana egiten, taldean. Eta, bueno, kontzertu mordu bat emuten, grauen maketa, bo, bi maketa, nirengo bat lagun artian, distribuidu edena. Eta ero beste aia estudio baten, eibaren negarren. Maketa honeaz, bo, hori kontzertu mordu bat emuten egen. Eta, gero, presentau ginen hemen danbaka lehiaketan. Dala hemen deba garai maian egiten da lehiaketa bat. Ontxe dago bihar nahi zinua. Eta, bueno, lehiaketa horretan lehenko postuetara den. Eta, honen zarixia zen, ba, diska grabaketa, ez? Ba, diska hau 3000 bira, esango zen agero.
Esan duzu, azira baten, moldaketak egiten zen dituztela, 2001an sortuta taldean, izen honegaz beti, Iba, Inigo?
Bai?
Izen honegaz?
Bai, aspiratik.
Izen anundik atera, zaitik aukeratu zenuen izen hau, izen bitxia da, ez?
Bai, jo, ba, momentu horretan ez dut, da zinen, ba, zinuak iten, ez? Ez da, tantolatu den lagun artean, eta zan gehitzen bat, ba, kontzertu bat jotea. Eta orduan izena jarri gotzen, ba, en plan katxondeo, ez? Momentu horretan beba, ba, ez duten, ba, Stoner estiloko taldiak, eta, ba, berzinuak beba, egin lortu izan zin, ez? Eta hortik urtezan, zin ma.
Irukotea zarete eta aurkeztu zurekin batera dauden beste bitaldekideak.
Bueno, baterixan daue goizu lalde, eta makine dala, eta gero gitarra nahango zen Mikel dau, Mikel Jarketa.
Eta zu basuan eta hotxe.
Baina, basua eta hotxe hori.
Aipatu zu danbaka debagoieneko musika lehiaketa hori, irabezi zenutela, baina ez da lehiaketa bakarra, ez? Euskal Herriko rock talde honenaren saria eskuratu zenuten ere, Bilbo Hiria pop rock lehiaketan, ez? 18. edizioan, okerrez pagaude.
Bai, hori da, aurreko urteko edizioan, presentau ginen. Eta, hori, kontzertuak emungaren, ez? Ez ginen finalerako zelikatuta ez, baina gero, sorpresia izan zen, hori, Euskal Herriko rock talde honen ari, o, bai, sari segunduzko bentz, gero, horreri ezkero, azken arropen egon gara bai, aurten, eta hoxe.
Beraz, lehiaketak, bueno, garrantzi pizka bat eukida, usaron Stonerren ibilbidean, ez?
Jo, bai, egitxe zateko bai. Bai, gainera, bueno, alde positiua bai da, zekit, diala bi lehiaketa dira, ez da maketa lehiaketa da, zuzeneko lehiaketa bat, ez? Atzenean hor jurauak ikusten dena zuzenean, zuzeneko lana. Bai.
Inigo, diskoa ezagutzen jarraituko dugu, eta diskoan biltzen den beste kantutako bat entzungo dugu, 3000 bira inzuzen ere, diskoari izena ematen dion kantua, aurkeztu ezagutzu zuzeuk, zer dan entzungo duguna kantu honetan?
Ba, nik uste dut igual gure estilua apuratando definitzen den abesti zahela, ez? Eti da gogorra. Izatez base gogor badako, baina bai melodiz asko dako, da, bai ondo, abesti xa.
Entzungo dugu, ba.
Yes, sir.
2000 bira kantua Saron Stoner taldea taldearen lan luzea ezagutzen ari gara gaur Piper Polizen Inigorekin batera telefonoaren beste aldean dagoena, hor jarraitzen duzu, ez?
Bai, bai, hemen hau.
Bueno, aipatu dugu lehen lan luzea dela hau, naiz eta bazen dituena beste bi lan laburragoak, ez, grabatuta.
Bai, bo, lehenengo esaten modura, lehenengo maketa, ez? Bo, maketa, o, bai, lehenengo bestitxea grauen lokalian. Ezan zan, ba, hori, emengo beste talde bateko lagun batekin, grauen lokalian, eta apure ezan zan, en plan, amate, hori zen, ez? Lagun artian, lagun artian repartu gehen, eta sin maz, eta hori, grauen biharren maketa, ba, legarre musiko estudioetan, eibaren, eta ja, apure bat más serio, ezan zan,
Eta lan luze honetarako, pasadan urtean, martxo eta pirila bitartean, Arrasateko Sot Estudioetan, ez? Eta hau bai, ja, serioago izango zan, edo nola juntzan grabak eta ino?
Ba, ebo, ba, ja, por el hecho de estuixo, ja, serixo da esatean, ja, grabaketa da serixoa, ba, ez? Eta, bueno, abestixa presiukagun, ondo, bastante onde seriote zan ginean, eta ondo urte zen grabaketa, gero nahasketekin, ba, arazo bat ikuki gabe, ezin helako oso gustora eratu lehenengo ba, nahasketa batekin, ez? Baina, bueno, ba, on, gustora eratura, eratu gara lanak inoai.
Eta teknikari lanetan, Iñaki Bengoa ibilizean, eta baita ere Manu, ez?
Hori, ja, Iñaki Bengoa, bueno, bai, estuxua Iñaki Bengoa nahi, eta ojo eta Manu, ozan, bai.
Musikari dagokionez Inigo zuk zeuk aipatu zu lehen, ez? Musika oinarri sendo hori duten musika, ez? Dela zuen adierazgarria, ez? Lehen entzun duen 3000 bira kantuan bezala.
Bai, ba, nik uste dut musika, ba, musikaren oinarria ba, sendua dela, ez? Ba, soinua be, oza, soinu senduakin. Eta musika, ba, hola, bastante lentua, eta ez dakit, baina bete mutetxe bai importantzia asko ahotzari eta melodiz egiri. Ba, estribiluak eta hori egin bat meloizia, ez.
Diskan dauden 11 kantu hauek, taldeak hainbeste denpora aukinda, ez dakigu diskorako sortutako kantuak ote diren, aldez aurretko kantuak sartu ote dituzuen?
Ba, diskako abesti asko ja aurretik dukagun, bai. Ja, espadetik kontzertutan joten ibi garanak. Diskarako sortu ben, exactamente, ez dut zut iru hola uste, bai.
Beraz, 3000 bira diskoak ba ondo labur biltzen du edo, ez, eh? Bost urte hauetako zuen ibilbidea, ez da?
Bai, hori da.
Aipatu beharra badago ere, 3000 bira kantuak bideoklipa daukala, ez? Edo egin duzuela eta baita ere diskoan ikusi daitekela, ez? Parke eoliko batean grabatuta dago, ez?
Bai, parke eoliko batean eta bari, gorila batzuk aherketan dira eta bai, lagun arte bai, lagun artean indiakoa da, eh? Daku lagun bat dozen di implikauta hola sinian eta azko dute esako lan, ez? Eta, bai, lagun artean indiak.
Bueno, garrantzitsua dira lagunak, ez da?
Bai,
bizitzan noski, baina Saron Stonerren historian behintzat, ez? Behin eta berriro agertzen dira lagunak, ez?
Jo, bai, bai, eta ja, un diogo garrantzitsua dira, zeti kontzertu askota laguna ez daik ez dikusten, ez? Eta joten du Euskal Herriko dozen lekutan eta beti hartzen da lagunen bat, eta
argi dago, lagunak euki behar dira ere.
Hori da.
Lagun honak. Hombre, leku estrategikoan basauzi, ez, bebai, ez? Soñati hor dago, ba, leku askotera mugitzik aukera moten daue. Beste leku askotatik urrun, bebai, baina.
Jo, ba, ez dakit, ez? Zentzia justo kontrako, esaten da, esaten da, hemen zulo baten gauzela, eta ez gara laurte den, ez? Zanpura eta arralua gara, bueno.
Edo, bueno, edo kontrakoak, zulotik urten biharra eta itzakiona, ez?
Hori da, hori da.
Bueno, zuzenekoak imaginatzen dugu, diskoa bezain indartzua izango dala, ez?
Bai, bai, zuzenekoan danen dutera jaten, bai.
Bueno, aipatu beharra dago ere, ostegun honetan, kafe antzokian izango zaretela, ez? Ze amaizekin batera?
Bai, ze amaizekin egongo gara, bai. Baku gugua gaina, kontzertu bertarako.
Ba, hemen txabertan izango da, kafe antzokian, esan bezala, ostegun honetan, gabeko 10:00 aurrera, ba, Saron Stoner, ikusi eta entzuteko aukera, ba, zan dugun moduan, ba, zea maizekin batera. Inigo, ba, eskerrek asko gaur Piper Polizen Bilbo iria irratian egotea gaitik.
Bale, zuiri, eskerrak.
Beste batek arte.
Hori da.
Agur, ba.
Venga, arte, kolorez bete eta kantua aukeratu dugu, agur ezateko, Inigo.
Bale, oso ondo mentezat.
Gero arte.
Venga, agur.
Saron Estonerren musika entzuten ari gara, kolorez beteta da, disko berri hau, izten duen kantua irumila bira gaur Piper Polizen ezagutu duguna.
Eta oinatitik ba Parisera salto egingo dugu, handik heltzen da Elena kantaria eta bere diskoko Ni Dance lanatu, gizeneko diskoko kantua entzungo dugu, Jean Egin neu, Elenarekin.
Je nage nu dans l'océan quand dans le vent fier et arrogant tu es un petite flamme, très convaincue, je nage nu en découvrant tes yeux.
Plus rien, les lendemains.
heldu da Piper Polizena gomendioen tartea, gomendioak eta proposamenak. Gaur hasi da Lekeition Euskal Zine eta Bideo bilera, 39. edizio ospatuko da aste osoan zehar. 45 lan eskainiko dituzte orotara. Lehiaketa azkanpoko lanak erakutsiko dituzte lehenik kulturetzeko askoaretoan, eta azaroaren 15tik aurrera lehiaketara aurkeztutako lanak proiektatuko dituzte ikusgarri zineman. Jaialdiak izan ohi duen arrakasta dela eta pantaila erraldoia jarriko dituzte kalean, aretora sartu ezin diren ikusleek ere pelikules gozatzeko aukera izan dezaten.
Lekeitiotik Gasteizera egingo dugu salto, ara eramaten baikaitu gure urrengo proposamenak. Ostiralean jarriko da abian Revolución Cultural talde gasteiztarrak prestatutako musika egitaragua. Revolución Cultural kolektiboaren helburuak talde gazteak ezagutzea eta elkarrekin harremanak sortzea da. Ostiralean hasiko da esandako egitaragua, Same Old taldeak irekiko baitu egitaragua Kitsch tabernan Gasteizen izan bezala.
Gasteizen jarraitzen dugu, baina oraingoan erakusketa baten berri emateko. WordPress foto erakusketak Euskal Herrian geldiunea egingo du abenduaren 11 arte, laugarrenengoz jarraian. 2005 urteko argazki unkigarrienak Gasteizen daude ikusgai. Munduko argazki kasetaritza lehiaketa garrantzitsuena saritutako 167 argazkiak Monter Monso kulturgunean daude bilduta. Lehiaketara aurkeztu ziren 83.000 argazki artean onenak, harrigarrienak, kirola gaurkotasuneko pertsonaiak, albisteak, erretratuak, 10 ataletan dago saikatuta erakusketa eta bakoitzean saritutako argazki erreportajeak eta banakako argazkiak daude. Ataletan zailkatuta egon arren, naturaren indarra da gehien islatzen duen gaietako bat. Asian izandako tsunamia, Katrina urakana, lurrikarak, lehorteak, irudiaren edertasuna eta gertakariaren gogortasuna tartekatzen dira gehienetan, gogoeta egiteko bidea ere bada.
Ostiral honetan hasiko da Bilboko nazioarteko txotxongilo jaialdiaren 25. edizioa. 19 taldek parte hartuko dute datorren igandeera bitartean luzatuko den jaialdian. Jaialdia betiko aretoetan burutuko da Bilborrok, Arriaga, Carmen ikastetxea eta Barrainkuako auzoetzean, baina aurten kaleko ikuskizunak izango dira ere. Jaialdiak irauten duen bitartean, Bulubus izeneko autobusak Abandoibarra etorbidea eta Kale Nagusia zeharkatuko ditu. Bertan, titiritero mordoa ibiliko da eta tartean emanaldi laburrak eskainiko dituzte. Larunbat honetan, Kukubiltxo taldeak jaialdiaren ibilbide oparoak protagonista izan dituen konpainiak omenduko ditu Arriaga Antzokian eguerdiko 12:00.
Bilbo jarraitzen dugu kontzertu baten berri emateko. Ostegunean Kafe Antzokian Udagoieneko osteraren barnean Zea Maiz eta Sharon Stoner ikusteko aukera izango dugu. Sharon Stoner ezagutu dugu gaur Piper Polizen euren musika 3000 bira deituriko diskoa aurkeztuko dute eta Zea Maiz pasan urtean plazaratutako Sortuz Gravitatearen aurka laneko kantuak eta beraiekin geratuko gara. Zea Maiz.
kontzertuak aipatu ditugu eta kontzertuei buruz hitz egiten jarraitu behar dugu Piper Polisen. Aurreko astean bidertzean taldearekin hitz egin bagenuen, ba non dira diskoa aurkezteko prestatu duten kontzertu berezia aipatu behar dugu. Datorren aste azkenean azaroak 15 Donostiko Gazte Eszenan arituko da Tolosako taldea eta emanaldia, ba esan bezala berezia izango da eta diskoan parte hartu duten kolaboratzaileak eskenatoki gainean izango dira. Berritxarrak taldeko kantaria Gorka Urbizu eta Kike González abeslari madrildarra ere izango da. Baina ez dira hauek bakarrak izango, izan ere, haiekin batera Mikel Erentzun arituko baita ere eskenatokian asteazkenean bidertzeanekin, ba aurreko disko batean kantu bat grabatu zuen abeslari donostiarra ere bertan izango da.
Euskararen erabilera sustatzea du helburu topagunea Euskara Elkarteen Federazioak. Helburu horri begira, gazteen arloa da bereziki zaintzen dutenetako bat. Horren guztiaren arira ikusentzunezko rallia antolatu dute topaguneak iaz antolatu zuen Eibarren eta parte hartzaileek 3 minutotako ikusentzunezko lana grabatu eta editatu behar izan zuten euskaraz, egun berean dana egin behar gainera. Era guztietako formatuak onartu ziren, film laburrak, spotak, bideoklipak, animazioak eta abar. Lanak Eibarren bertan grabatu ziren eta lehiaketa egunean eta bertako ezaugarriak islatu zituzten.
Bidezkoa espada ere batzutan ez da gertatzen eta oso ekimen politek ez dute arrakastarik izaten, baina kasu honetan bakontrakoa gertatu zen zorionez eta ekimen politak ba oso harrera ona izan zuen. 16 taldek parte hartu zuten rallian aurreko urtean eta beste 8 itxaron behar izan zuten, ezin izan zuten parte hartu azkenean. Arabatik, Bizkaitik eta Gipuzkoatik hurbildu ziren Eibarrera parte hartu zuten taldeak eta esan beharra dago ba nahiko parte hartzaile gazteak zirela, 18 eta 35 urte tarteko parte hartzaileak izan ziren. Eta lehiaketaren ondoren ba sola zalditzoa antolatu izan zuten ere, epaimaia osatu zuten Asier Altuna, Telmosnal eta Ane Muñoz zuzendari ezagunekin batera. Eta bideoak aurkeztu ziren ere noski eta erakustaldia errepikatu behar izan zuten, ba aldez aurretik ikusita izan zuen harrera baina handiagoa izan baitzen. Beraz, bueno, ba ekimen politak ba arrakasta izan zuenez errepikatuko da.
Hori da, errepikatuko da esperientzia aurten eta Euskal Herriko ikusentzuneko bigarren rallyaren edizioa aurkeztu da jadanik eta bigarren edizio hau Araban izango da, Araialdean abenduaren 16an. Rallyari buruz informazio gehiago lortzeko webgune bat daukazu topagunea.org, hor topatuko dituzu rallyaren inguruko xehetasun guztiak.
Eta gomendion tartea bukatzeko ba gaztezenera bueltatzen gara berriz ere Donostira. Ostegunean hasiko baitira aretoko kontzertuak eta ostegun eta kontzertuekin hasteko ba oso kontzertu polita. Joseba Tapia izango da bertan Real Politik azken laneko kantuak aurkezten eta orain txentzungo dugu diskorri izena ematen dion kantua Real Politik Joseba Tapiarekin.
Entzunezazu kontzejal jauna edo anderea, entzunezazu kontzejal jauna edo anderea. Badakizu dakizunez, nazkatu gara ogiliztunez, ez dugu nahi gotxaldu albiste ilunez. Gure plazan gauero eguzki betea, berak ezin zuen ez erregin, etzen bere eskumenekoa, baina adostegoen gurekin doan eman zigun bostekoa. Ederra zen borroka lurriña, lefokoan zeukan ikurriña. Entzunezazu alkate jauna edo banderea, entzunezazu alkate jauna edo banderea. Presa berririk ez darren, edertokoa zazken garren, ez zaidu ardura berandutu arren. Pareari berea hori da legea,
eskumenekoa, baina adostegoen gurekin doan eman zigun bostekoa. Ederra zena berri lurriña, balkoian zeukan ikurriña. Entzun ezazu sailburu jauna edo handedea, entzun ezazu sailburu jauna edo handedea. Ez dugu maite ardaela, bihar joko dugu batalla, Goliatek proba dezan Davide Navalla. Handiak txikitzea da gure xedea, berak ezin zuen ezer egin, etzen bere eskumenekoa, baina adostegoen gurekin doan eman zigun bostekoa. Ederra zen ikara lurriña, paparrean zeukan ikurriña. Entzun ezazu lehen dake jauna edo handedea, entzun ezazu lehen dake jauna edo handedea. Herriak zuri emana, ez baita nola nahiko zama, hartzen dituzu lanak ditzagula bana. Zuretzako botoa guri boterea, ezen bere eskumenekoa, baina adostegoen gurekin doan eman zigun bostekoa. Ederra zen aserre lurriña, bihotzean zeukan ikurriña. Ezazu jangoiko jauna edo handedea, entzun ezazu jangoiko jauna edo handedea. Zugana gatoz itxuan, mundu triste honen izuan, zenbatean etxeako paradisuan. Zure hartaldekoa da Euskal Aberea, berak ezin zuen ezer egin, etzen bere eskumenekoa, baina adostegoen gurekin doan eman zigun bostekoa. Ederra zen gezurren lurriña, odeietan zeukan ikurriña. Entzun ezazu de abru jauna edo handedea, entzun ezazu de abru jauna edo handedea. Gozamenaren azura, aspaldi zeharo galdu da, hemen behar dena da zure diktadura. Parrillan erretzeko Jesusen jendea, berak ezin zuen ezer egin,
hemen entzun dugu Joseba Tapian Real Politik ostegun kontzertori iragartzen, eta gure urrengo gonbidatuekin hitz egin aurretik laster antzerkeri buruz hitz egin berdugu Hortzmuga taldearekin Eva versus Eva lana ezagutzeko, barain Brasilera salto egingo dugu, bertatik Caetano Veloso heltzen baita, baina kasunetan konpainiarekin dator, Jorge Maundeter konpainiarekin, eta Uno Peso Desculpa diskoko Tarado kantua dau.
Gosto de ficar na praia deitado, com a cabeça no travesseiro de areia. Olhando coxas gostosas por todo lado, das mais lindas garotas, também das mais feias. Que são todas gostosas e sereias pro meu olhar de supremo tarado, tarado.
Gosto de ficar na praia deitado, carea. Olhando coxas gostosas por todo lado, das mais lindas garotas, também das mais feias. Porque são todas gostosas e sereias. Pro meu olhar de supremo dará.
Hortzmuga antzerki taldeak estreinatu berri du Eva versus Eva antzeslana. Hiru emakume holtza gainean, hiru emakumeak izena batzen ditu eta abizenak bereizten ditu. Eva Goñi, Eva Goiri eta Eva Goiti. Hortzmuga taldeko hiru aktore Arantzagoikoetxea, Izpine Soto eta Argia Gardezabalek ematen dute bizitza pertsonai hauei. Eta gaur Piper Pulizen Argia dago. Arratsaldeon, Argia.
Haupa, arratsaldean.
Hiru emakume izen berarekin, eta ia bi izen berarekin, ez? Aireportu batean elkartzen dira, baina arazo bat dute. Honela hasten da antzeslana, ez?
Bai, honela hasten da, eta asko komplikatzen da.
Bai, asko komplikatzen da, hirurek helburu bera dutelako, ez da?
Bai, hiru emakumeek Parisera joan nahi dute, bakoitzak bere arrazoia du Parisera joateko, baina errakuntza informatiko bat dela medio, txartel bakarra dute Parisera joateko. Orduan txartel horregatik burrukatzen dute eta modu literalean gainera. Bai.
Hori da, antzeslanaren enredua edo hasierako enredua, hiru emakume hauek oso ezberdinak direlako beraien artean, ez?
Bai, modu batean, bai, kanpotik behintzat, bakoitza, bueno, batea come hombres edo segurtasun asko duen emakume bat da. Bestea
zuko erkusten duzuna da hori, ez?
Bai. Bestea bere txetik segure denaz inoiz atera zana, bere amaren menpe egondana urteak eta urteak, eta bere amaren arrautzak botatzera doa Parisera. Eta gero beste bat dago, Arantzak antzesten duena, emakume perfektua edo bere mutilarekin, ezkontzeko puntuan dagoena, bere lan perfektuarekin, bueno, eta hasiera baten ematen du, hiru emakume hauek ez daukatela zer ikusirik, eta azkenean konturatzen dira, gauza bat dutela komunean, eta da erruduntasuna, ez? Sentimiento de culpabilidad deitzen dana, eta obra aurreran zoan bitartean konturatzen dira, azkenean hirurak dutela arazo berbera, eta hirurak doazela Parisera beraien bizitza aldatzeko asmoz. Bai.
Dena dela, erruduntasun ondorio horretara edo heldu arte, horzuk esan duzu borroka literala gertatzen dela, ez? Iaia guda esan daiteke ere, ez? Horregatik bakoitzak estrategia ezberdinak dauzka, ez?
Bai, bakoitzak bilatzen du bere estrategia, bueno, bizitzan bezala, ez? Batzuk ematen dute biktimaren papel hori jolasten dute gauzak lortzeko, beste batzuk engainuaren bidez, eta beste batzuk borroka literalaren bidez. Eta horrela saiatzen dute lortzen txartel bat, baina ez dira konturatzen, azkenean konturatzeko beren bizitza aldatu dela, ez? Momentu horretan, justu momentu horretan.
Komedio baten aurrean aurkitzen gara, egoera asko oso barregarriak direlako, naiz eta badaude momentu asko ba, pentsatzeko, pentsatzea ematen dutenak, ez? Gogo eta egiteko, ez?
Bai, hori apur bat konpainiaren filosofia edo konpainiaren filosofia da, ez? Azkenean guk gai serioak edo mingarriak, guretzako mingarriak direnak tratatzen ditugu, baina beti umorearen ikuspuntutik, ez? Batez ere, bueno, pentsatzen dugulako bizitza errealean nahiko sufritzen dugula, eta bezale batetik pentsatzen dugu publikoak ere, publikoari sartzen zaizkiola gaiak hobeto umorearen bidez. Eta erreflexiora heltzen dela beste modu batera, ez? Hortzumugan gustatzen zaigu, ez? Esatea gure borrokak, bakoitzaren borroka edo konpainiaren borroka dela gauzak modu ezberdin baten egitea. Eta modu hori da umorea, ez? Baina reflexio puntu horiek ere agertzen dira, ez? Hori, maite azkola.
Bai, eta umore puntu edo puntu komiko horiek galdu gabe ere, momentu dramatikoagoak ere ez tartekatzen dira.
Bai. Hori, bueno, ez dugu apuntatu dugu beste hortzumoren beste lan batzuetan, baina behar badau izango da gure obrarik dramatikoena, ez? Azken finean hiru emakume hauek literalki edo barrutik biluzten dira, ez? Publikoaren aurrean eta momentu horretan aldatzen da emakume hauen bizitza, ez? Momentu horretan eren nahi dugu publikoak barre egitea eta gauzak refleksionatzea, baina uste dugu puntu hori, ez? Tripak nahaztearen puntu hori eman behar diogula publikoari.
Komedia den einean momentu askotan egoerarekin apurtzen duzue, guztiz.
Bai. Kabaret kurtzo bat, bueno, guk proiektu hau egin genuenean argi genukan nahi genuela guk ere aktoresa moduan ondo pasatu eta gauza berriak probatu. Eta horretarako egin genuen Miguel Molinarekin kabaret kurtzo bat. Eta puntu batzuk edo pintzelkada batzuk agertzen dira kabaretarenak, ez? Zuzenean abesten dugu, momentu surrealista batzuk abesten dira, dantzatzen dugu taula gainean. Intentzio horrekin, ez? Osea, kabaret puntu hori, azkenean kabareta da indar, bueno, guretzako indarrazko ematen diona pertsonaiari, ez? Eta pertsonai hauek indarrazko daukate, energia eta indar, bueno, sekulako indarra, ez?
Aipatu duzu, ez? Abesten duzuela, eta horretarako Santi Basaurik, ez? Komposatu duzu musika.
Bai. Letra aktoreza bakoitzak egin du, apur bat bere bizitza errealeko beldurroiekin, eta beldurroiek idatzi ditugu, ez, abesten ditugu musikarekin, Santi Basaurik egin dugu musika, eta bueno, abesten dugu.
Aukera izan duzu, beraz, prozesuan ere zuek parte hartzeko, ondo pasatzeko, ez, nola izan zan sormen prozesua?
Ba, sormen prozesua, bueno, nahiko ezberdina izan da, ze guk argi geneukan hitz egin nahi genuen, ez? Eta hori izan erruduntasuna edo sentimiento de culpabilidad hori, ez? Argi geneukan hori. Eta hortik aurrera, bueno, hasi ginen Angel Miroarekin, Gido Hilariarekin apur bat hitz egiten, ia zelan sartzen genuen gai hori, ez? Komedia baten barruan, eta modu ironiko batean, eta azkenean prozesua izan zen guk antzesleok hitz egin du gure bizitzaz, eta hortik Angelek egin ditu hiru pertsonaiez, eta kokatu ditu aireportu batean.
Bueno, prozesu interesgarria da, oso, ezta?
Bai, oso kurioso da, bai, ez, bueno, joan gara, ba, hori, ez, gure bizitza kontatzen, gure beldurrak improvisatzen, eta hortik sortu da, eta, bueno, esan daiteke, ia batera sortu dela gidoia, eta pertsonaiak, eta scenografia, eta dana, ez? Modu kurioso bat, baina azkenean, bueno, gu gustora, oso gustora geratu gara, egia esan.
Eta zuen ahotsetatik edo bizipenetatik esateratako pertsonaiak izan da, gero sorpresara ematen zenuten berak proposatutakoarekin, edo nola izan
zen, ez? Bai, azkenean pertsonaio horrek urruntzen dira, ez, gu garen, eta azkenean hartu zuten bere bizitza propioa, bukaeran, hasieran gu ginenak, bukaeran beste pertsona batzuk ziren, ez? Eba Goiri, Goñi eta Goiti, ez? Hiru eba hoiek ez ginen gu eta ez gara gu, ez? Hortik hasiera horretatik hasi gara, ez? Holan jolasten hasi gara, baina azkenean, bueno, argi dago hor gure barrukoak agertzen direla, baina ez garela gu.
Ba, baina antzerkean maskarakin, noski, ez? Claro.
Bai.
Aipatzeko adere, aretorako sortutako antzeslana dela, naiz eta Hortzmugak, ba, kale antzerkiarekin erlazio handiagoa izan duen, bueno, ba, beti, ez?
Bai. Gauza da, Hortzmugan beti pentsatzen dugu, orain arte kale antzerkia egin dugu, hori dia da, baina ez dugu antzerki hartzen, kale antzerkia edo aretoko antzerkia edo azkenean gure prozesuak izaten dira ideia bat sortzen da edo gai bati buruz edo pertsona batzuekin lan egiteko gogoa sortzen da eta hortik aurrera hasten dira prozesuak, ez? Eta kasu gehienetan prozesuak edo gaiak eraman gaitu kalera. Baina honetan gaiak eraman gaitu aretoetara, ez? Eta azkenean guk pentsatzen dugu gurea dela antzerkia egitea. Non eta zerekin eta norekin, hori azkenean historiak eramaten zaitu horretara.
Osondo dago hori, ez? Aldez aurreko baldintzak ez izatea behintzat, ez? Sormenerako askatasun hori, ez? Ba, zinbestekua, ez?
Bai, guk horrela pentsatzen dugu, ez? Zergatik mugatu leku batera, hori, ez? Azkenean guantzazleak gara eta nahi dugu denatarik probatu eta hori horrela da, ez? Eta aukera badaukagu zergatik, ez? Zergatik mugatu gauza batzuetara. Interesgarriagoa iruditzen zaigu zabaltzea gure antzerkia aldugun toki gehienetara, ez? Aretoetan bada, aretoetan kalean bada, gauza da gure historiak, jendeak gure historiak ikustea, entzutea eta barneratzea, ez?
Hiru emakume zaudete holtza gainean eta zuzendaritzan ere beste emakume bat, ez? Bai. Nuria Gutierrez.
Bai. Bai, bueno, ez da kasualitatea guke Hortzmugan Hortzmugako hiru neskak Izpinek, Arantzak eta hirurok gogoa genukan batera lan egiteko, ez? Eta apur bat guri gertatzen zaizkigun gauzetaz hitz egiteko, ez? Eta bueno, hasieran pentsatzen genuena emakumeentzako zuzendua izango zela, gero konturatu ginen prozesua zabaldu genuenean konpainia guztian, ez? Eta konpainiako gizonekin lanean hasi ginenean konturatu ginen erruduntasunaren historia ez dela bakarrik emakumeena, mundu guztiarena dela, eta gaur egun askoz ere gehiago beharroa da, igual urte batzuk atzerago ezen infurte, baina gaur egun bai, pertsonen historia bada, ez da emakumeena. Eta Nuriarena izan zen apur bat, gurekin Hortzmugarekin lan egin du urteetan zehar, eta nahi genuen gure beldurretaz edo gure historietaz hitz egin behar bagenuen pertsona ezagun eta hurbil bat izatea, eta Nuria zen pertsona hori.
Bai. Eta izenak aipatu ditugu eta Elena aipatu duzu ere eszenografia eta hor Jose Ibarrolaren lana, ez? Aipatzekoa da,
bai.
Eszenografiarekin egindako emaitza politagatik, ez?
Bai, ez dakit, oso kurioso izan da prozesua, baina generalean, osea, gurekin parte, bueno, guk Jose Ibarrolarekin harinago ere aurrera aintzinean lan egin dugu, eta oso polita izan da, ze jende implikatu da, ez dakiz zergatik, baina gehiago behar bada gaiagatik edo apostu berria zalako, ez, antzoki batean sartzea Urtzmuga, ez dakiz zergatik, baina implikazioa, eta Jose Ibarrola beste implikatu bat izan da, ez. Prozesuan zehar egon da orlanean, eta bueno, guretzako azkenean sortu duena ikusgarria da, eta oso baliagarria lanerako, ez, oso zupezik gaude bai.
Bueno, estreñatu, Galdakanon estreñatu zenuten, erderaz, bai. Nik ez dakitela zer euskeraz estreñatzeko ideia daukazuen.
Bai. Abenduaren 22an Galdakanon egingo dugu, ere bai. Printzipioz, bueno, ideia zan estrenatzea bi hizkuntzetan, baina, bueno, antzarki munduan, eta, supozatzen dut, leku guztietan, denbora arazoak izaten direla, eta erabaki genuen atzeratzea apur bat. Euskarazko bertsioa Julen Gabiriak egin du, eta, bueno, merezi du ikusten, animatzen zaituzte, eta...
Apuntatu egingo dugu abenduaren 22an Torrezabal Kultur aretoan, Galdakanon, izango da, ez?
Bai.
Eta, bueno, ba, Hortzmugaren lanean murgilduta, baita ere, beste estreinu bat, estreinua ez dakit deitu aldan, ez? Zirkuiluna, antzeslanen moldaketan zabiltzate, ez? Aretora egiteko, ez dakit estreinatzeko data ez dut ondo goratzen, egin duzuen ja, edo?
Ez, larun bat honetan izango da, leioan, eta... larun batean da euskaraz, eta igande goizean da erderaz, erderazko bertsioa. Larun batean arratsaldeko 6etan, eta igandean goizeko 12etan, izango da. Bai.
Oso, no, ba, hor ere, ez, ba... kontu iunak edo aipatzen dira, ez lehen esan duzu, ba zuen taldean eitu zuen moduan, ez? Umentzat izanik ere, ba, ez zain kontu goxoa edo arroza, edo ez dakindola esan, ez?
Bai, bueno, azkenean egiten duguna zirko iunan da, apur bat gure umei itzegin edo kontatu gauzak guk ikusten ditugu moduan, ez? Pertsonok ikusten azken finean, bueno, azken finean ez, umeak pertsonak dira, ez, eta azken batzutan tratatzen diegu edo edulkoratzen diegu mundua, eta gero hori ez da horrela, ez. Eta, bueno, guke ez diegu dana ilun jartzen, hori ez da horrela ere, ez. baina, bueno, tratatzen ditugu gauzak modu, bueno, realista batelan, ez, zirko akabatu baten historia da, eta historia txartu bukatzen da. Baina guk erakutsi nahi dieguna da, bueno, ez dela zer gertatzen, pertsonaia hauek igual zirko akabatu dute, baina beste aukera berri bat izango dutela beraien bizitza aldatzeko, edo, bueno, dena hau modu gozo eta divertigarri batean, ez da... ez da matxake bat.
Ba, ez da tragedia bat. Ez
dut erregarre egite, eta ondo pasatzen dute, eta, bueno, baina beste puntua dauka, ez da umentzako, bueno, ba...
Oikoa den antzeslan bat, oikoa, ez?
Oikoa, hori da. Eta, bueno, umentzat eta nagusien zatera bada, oso, egin nahi izan dugunaz, azkenen finean, gurasoak etorten dire, ez, umeekin antzarkia ikustera, eta nagusiak ere gozatu alizatea horretaz, ez, ba, nahi izan dugu. Ondo pasatzeko aukera izango dutera, bai.
Erto, ba, larun baten esan dugu, euskeraz, eta igandian, gazteleraz izango, eta benduako 22, euskarazko bertsioa ebaren, azta?
Bai.
Ba, argia, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Bale, ez du, behi.
Agur, beste batera arte.
Bai, agur.
Desapareció, en mí aparecerá. Creyeron que murió, divino. Oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco.
Agur esateko bueno, momentua. Bueno. Eta horretarako galderrek agur berezia prestatu du gaurkorako.
Baina, amaitu jata.
Ah?
Justu, bai.
Guai.
Bueno, da, errintzi bat bezala da, luze-luzea eta txa. Datorren astean izan berko da.
Bueno, horrela, bagoaz.
Horrekaiz da, badakorrika.
Badakorrika eta guere bagoaz korrika, datorren astelenean. Berriro izango gara hemen Bilbo Hiria Irratian, Hiri Hegalarian, Piper Polizen.
Onde, Billy!